Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svečano predstavljen master plan Beograda na vodi. Premijer Vučić najavio da će simbol tog projekta Beogradska kula biti završena do kraja 2016. godine. Službena vozila republičkih organa se koriste na neekonomičan i neefikasan način, zaključila državna revizorska institucija. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 meseca.
Sudija uporno ignoriše garancije koje je Vlada Republike Srbije dala i tvrdi ono što od početka nije bilo istina, da gospodin Ivanović može pobeći ili da će uticati na svedoke.
Evropska unija potpisala sporazume o pridruživanju sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom. Radio Beograd 202 proslavlja 45. rođendan. Na Wimbledonu danas Novak Đoković protiv Žila Simona, Bojana Jovanovski protiv Tereze Smitkove, dubl Zimonjić i Nestor sastaje se sa dublom Brown Leonard Struff. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 26 do 29 stepeni. Izgradnja prve faze Beograda na vodi počeće do marta sledeće godine, najavio je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju renovirane zgrade Beogradske zadruge, gde je prikazana i maketa Beograda na vodi. Svi građani od ponedeljka mogu u zgradi Geozavoda u Karađorđevoj ulici 48 da pogledaju kako bi trebalo da izgleda Savsko priobalje kada Beograd na vodi bude izgrađen. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Beograd na vodi biće pokretač razvoja Srbije, a Beogradska kula simbol prestonice, najavljuje premijer Aleksandar Vučić.
I mi smo se dogovorili da već pre kraja 2016. s polja Beogradska kula bude potpuno gotova i Beograd očekujemo da postane najbolja turistička destinacija u celom regionu.
Renovirana zgrada Beogradske zadruge prvi je korak u realizaciji projekta Beograd na vodi, rekao je gradonačelnik prestonice Siniša Mali.
Rezultat rada na rekonstrukciji ove zgrade je upravo posledica rada domaćih građevinskih preduzeća, domaće građevinske operative, tih 12 kompanija koji su ovde radili, tih 300 ljudi, i ovo je za nas izuzetno značajno zbog toga što želimo da projekat Beograd na vodi bude upravo projekat koji će da podstakne građevinsku industriju, a samim tim da podstakne i ekonomski oporavak i privredni oporavak naše zemlje.
Prva faza izgradnje Beograda na vodi, vredna milijardu dolara, biće završena do kraja 2016. godine. Sačuvat ćemo duh, tradiciju i arhitekturu grada, ali će projekat počivati na modernosti, objašnjava izvršni direktor kompanije Eagle Hills Muhammed Alabar.
Our phase one will be...
Prva faza podrazumeva tržni centar, kulu Beograd, 2 hotela, nekoliko stambenih i poslovnih objekata. Važno je da prva faza zaživi.
Model saradnje vlade Srbije sa arapskim investitorom još se razmatra. Ulaganje naše zemlje u Beograd na vodi neće biti veće od 200 miliona evra i zemljište neće promeniti vlasnika, već će biti dato u zakup na duži vremenski period, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Kada ceo projekat bude završen, Beograd i Srbija imaće novo lice, kaže premijer.
To će zaposliti armiju ljudi. To nam znači povećanje kapaciteta aerodroma, povećanje posla za našeg airlinera. To nam znači povećanje kompletnog našeg saobraćaja. To nam znači povećanje turizma, ugostiteljstva, kompletnog tercijarnog sektora. Beograd će biti ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope. I mi imamo brojne reforme pred nama, teške reforme, ali za 2 ili 3 godine ova zemlja i ovaj grad izgledaće mnogo drugačije, izgledaće mnogo bolje.
Premijer je rekao da železnička stanica Prokop može da bude završena za 18 meseci i da ti radovi neće biti smetnja za Beograd na vodi i druge projekte. Beograd na vodi biće izgrađen na 100 hektara zemljišta na Savskom amfiteatru. Projekat vredi 3 do 4 milijarde dolara, a podrazumeva oko 2 miliona kvadratnih metara stambeno-poslovnog prostora i drugih sadržaja. Svi građani moći će od ponedeljka u zgradi Beogradske zadruge da vide maketu projekta Beograd na vodi.
Službena vozila republičkih organa se koriste na neekonomičan i neefikasan način, glavni je zaključak državne revizorske institucije. Detaljnom analizom je utvrđeno da je korišćenje više od 6.000 vozila tokom 2012. koštalo poreske obveznike više od 16 miliona evra, ali da je taj novac dobrim delom trošen bez ikakve precizne evidencije. Milenko Marković.
Ono u što smo svi sumnjali sada je i dokazano. Ministarstva, organi uprave i ostali državni organi krajnje neodgovorno raspolažu službenim automobilima. Državna revizorska institucija je ispitivala korišćenje 6244 vozila tokom 2012. godine i u tu analizu nije uključila više od 20.000 vozila posebne namene koja koriste Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija. Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović kaže da je 2012. godine potrošeno 1,9 milijardi dinara budžetskog novca, što je više od 16 miliona evra. Koliko je neracionalno upravljanje državnim voznim parkom, Sretenović je ilustrovao konkretnim podacima.
643 vozila ili 10,3% u 2012. godini nije korišćeno. Najveći broj vozila sa nula pređenih kilometra u 2012. godini ima Poreska uprava, i to 161 vozilom, Republički geodetski zavod sa 101 vozilom i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije sa 71 vozilom.
Nameće se naravno pitanje ko je i zašto nabavio stotine vozila koja se uopšte ne koriste. Inače, 6244 službenih vozila prešlo je u 2012. godini 67 miliona kilometara, što je razdaljina koja se napravi, ako se zemljina kugla obiđe, 1675 puta. Rekorder je vozilo koje je koristilo Republičko javno pravobranilaštvo koje je obišlo planetu 2,5 puta, potrošivši samo za gorivo oko 20.000 evra. Sretenović je podsjetio da ne postoji zakon koji reguliše ovu oblast, što stvara brojne posljedice.
Utvrđene su brojne razlike u podacima između putnih naloga za vozila i putnih naloga za lice. Dešava se da je isto lice zaduženo za dva vozila. Pregledom putnih naloga za službena vozila uočene su značajna odstupanja u kilometražama za iste relacije. Nakon korišćenja službenih vozila i završenog posla ne postoje dokazi o parkiranju vozila na određenim parking mestima. Značajno je korišćenje službenih vozila u lokalu sa velikim pređenim kilometražama, kao i korišćenje službenih vozila vikendom i u dane praznika.
Stvari su ipak počele da se menjaju na bolje. Državna revizorska institucija je pozdravila neke mere koje su državni organi u međuvremenu preduzeli da se popravi situacija. Tako je sredinom prošle godine Ministarstvo privrede počelo da koristi GPS uređaje, Poreska uprava je uvela praćenje troškova po pojedinačnom vozilu, a najdalje je otišlo Ministarstvo odbrane koje je također 2013. smanjilo broj službenih vozila i unapredilo evidenciju njihovog korištenja.
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji izrazila je nezadovoljstvo načinom usvajanja izmena zakona o radu, odnosno zbog nedostatka javne rasprave u tom procesu. U nevladinoj organizaciji Fondacija Centar za demokratiju, koja predsedava radnoj grupi koja se bavi pravima radnika, upozoravaju da se čak i engleska i srpska verzija izmena zakona o radu veoma razlikuju. Predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji Jovan Protić s druge strane kaže da institucija koju zastupa nema nadležnost da se bavi javnom raspravom, ali da je stekao utisak da je u dovoljnoj meri obezbeđena odgovarajuća razmena stavova u okviru radne grupe za izradu izmena zakona o radu. Milica Rilak.
Fondacija Centar za demokratiju je u ime radne grupe koju čini 20 organizacija, uključujući poslodavce, sindikate i nevladin sektor, uputila saopštenje u kome upozorava da je većina predstavnika u toj grupi nezadovoljna izostankom javne rasprave u procesu usvajanja izmena zakona o radu. Prema rečima pravnice u fondaciji Nataše Nikolić, javna rasprava ne sme da bude preskočena kada se usvajaju izmene sistemskog propisa kakav je zakon o radu.
Smatramo pre svega da je važno da pored tripartitnog dijaloga koji svakako ne sme biti preskočen, treba da budu konsultovani eksperti u oblasti radnog prava, ali i civilni sektor uopšte, koji najviše ima dodira sa građanima kao krajnjim korisnicima, dakle, takvog jednog zakona.
Nataša Nikolić kaže da radna grupa čak nije mogla ni da se izjasni o kvalitetu izmena, pošto je ostalo nejasno koja je to konačna verzija zakona koja će biti upućena u Skupštinu.
Zapravo mi i do dan danas nismo videli konačnu verziju nacrta zakona o radu, zbog toga što verzije koje su na sajtu dostupne, srpska i engleska verzija, prevodi se prilično razlikuju i zapravo ne možemo da izrazimo stav ni da kritikujemo da nešto valja ili ne valja kada ne postavimo informaciju verziju, koja je konačna verzija koja će ići u Skupštinu.
Predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji Jovan Protić naglašava da ta institucija nema nadležnost da insistira na javnoj raspravi, ali smatra da je poslednjih nekoliko meseci, za razliku od prethodnog pokušaja izmene tog zakona u vreme mandata ministra Saše Radulovića, ovoga puta bilo prilike da poslodavci, sindikati i država razmene mišljenja.
Pa socijalni dijalog svakako može da bude bolji i generalno, ne samo kad je pitanje zakona o radu, ali iz onoga što smo imali prilike da budemo upoznati u poslednjih nekoliko meseci, ta radna grupa je radila aktivno, sastajala se, mi smo tu, čak i smo ni stalni posmatrači, jer nas oni s vremena vreme obaveštavaju, ali po našim saznanjima rad je tekao elegantnije i brže u odnosu na ono vreme koje je bilo u novembru, decembru mesecu.
Podsećamo da su i dva najveća sindikata upozorila da postoji nekoliko verzija izmena zakona o radu, što je Ministarstvo rada odlučno demantovalo. Ministar za rad Aleksandar Vulin ponovo je izrazio nadu da će sednica Socijalno-ekonomskog saveta biti zakazana možda već za ponedeljak, kako bi u toku sledeće nedelje o izmenama zakona o radu mogla da se izjasni i vlada i kako bi predlog tog zakona zatim bio upućen na razmatranje poslanicima.
Lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću produženi pritvor za još dva meseca izjavio je njegov branilac advokat Nebojša Vlajić. Kako je rekao, odluku o produženju pritvora doneo je Euleksov sudija za prethodni postupak iz Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Javlja Tanja Vujzić.
Ivanovićev branilac Nebojša Vlajić kaže da su razlozi za produženje pritvora isti kao i prethodnih puta i da će još tokom dana uložiti žalbu.
Sudija uporno ignoriše garancije koje je vlada Republike Srbije dala i tvrdi ono što od početka nije bilo istina, da gospodin Ivanović može pobeći ukoliko se nađe na slobodi ili da će uticati na svedoke.
A građanska inicijativa SDP, čiji je predsjednik Oliver Ivanović, zatražila je danas da on hitno bude pušten iz pritvora. U njihovom saopštenju se kaže da za pet meseci od kada je Oliver Ivanović u pritvoru, tužilac nije uspeo da prikupi nikakve dokaze jer ih i nema. SDP je spreman i da preispita dalje učešće u kosovskim institucijama, a saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice da ograniči samo na pitanja vezana za oblast poštovanja ljudskih prava. Oglasio se i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je u saopštenju dostavljeno medijima izrazio razočarenje zbog odluke da se Ivanoviću produži pritvor i ocenio da je to novi pritisak na Srbe na Kosovu. Đurić je takođe podsjetio da je vlada Srbije dala garancije da će u slučaju da se Ivanoviću dozvoli odbrana sa slobode, on biti u svakom trenutku dostupan pravosuđu i zatražio da se krajnje sporna odluka o produženju pritvora preispita, to jest ukine.
Srpska lista je podnela žalbu nadležnim organima na raspodelu mandata za budući saziv Skupštine Kosova, u kojem će njeni kandidati dobiti 9 zagarantovanih mesta, izjavio nosilac te liste Branimir Stojanović. 10. garantovano mesto za srpsku zajednicu osvojio je kandidat Progresivne demokratske partije.
Skupština Srbije na vanrednom zasedanju razmatra predlog izmena zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji koji je vlada podnela posle ocene Ustavnog suda da pojedine zakonske odredbe nisu u skladu sa Ustavom. Prema dosadašnjoj diskusiji očekuje se da će parlament usvojiti vladin predlog. Rad parlamenta prati reporter Zoran Vasković.
Predloženim izmenama zakona precizno su određene 4 posebne mere kojima se može odstupiti od ustavnog načela tajnosti pisama i drugih sredstava komunikacije. Obrazložio je ministar pravde Nikola Selaković.
Prva, tajni nadzor i snimanje komunikacije bez obzira na oblik i tehnička sredstva preko kojih se obavlja ili nadzor elektronske ili druge adrese. Dva, tajni nadzor i snimanje komunikacije na javnim mestima i mestima kojima je pristup ograničen ili u prostorijama. Tri, statistički elektronski nadzor komunikacije i informacionih sistema u cilju pribavljanja podataka o komunikaciji ili lokaciji korišćenja mobilne terminalne opreme. I pod 4. računarsko pretraživanje već obrađenih ličnih i drugih podataka i njihovo upoređivanje sa podacima koji su prikupljeni primenom ostalih mera.
Direktor agencije je ovlašten da predloži mere, a odluku donosi sud. U ime poslaničke grupe Nove demokratske stranke Marko Đurišić je rekao da su predložena rešenja dobra, ali je ocenio da rad agencije nije dovoljno transparentan.
Činjenica da postoji nekoliko agencija koje se time bave, znači BIA, VBA, policija, svi oni imaju tehniku, tehničke mogućnosti da primene tajne mere i mislim da je to jedno loše rešenje i da možda u budućnosti treba razmišljati o jednom modelu koji postoji u nekim zemljama, a to je da se sva tehnika stavi na jedno mesto.
Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac je zamerio što se ovaj zakon menja u poslednji čas i smatra da je bilo vremena da se donese novi zakon u celosti.
Upravo treba se naprave neki mehanizmi mnogo bolje kontrole koji će onemogućavati čak i želju da se zloupotrebi zakon. Nažalost, postoje sredstva koja su danas pristupačna za relativno mali novac, koja mogu da se spakuju u jedan koferčić, koja mogu da se nakače na baznu stanicu, koja mogu da praktično slušaju najveći deo građana Srbije koji imaju obične telefone, ali da znamo da to onda nije služba, da je to konačno i jedino radi neko ko nije ovlašćen.
Većina poslanika podržala je vladin predlog izmena zakona koji svakako uvažava mišljenje Ustavnog suda.
Pripadnici žandarmerije, nastavljajući tradiciju dugu 154 godine, obeležili su svoj dan i slavu Vidovdan uz poruku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da je namera vlasti da se nijedan kriminalac ne osjeća sigurnim u državi.
Moramo da slomimo kičmu organizovanom kriminalu u ovoj zemlji i sasvim sam siguran da pripadnici žandarmerije, počevši od kopnene zone bezbednosti do beogradskih ulica, mogu da ispune svaki zadatak koji se stavi pred njih. Baš zato, kao što ste osvetlali obraz srpskoj policiji u ovim posljednjim najtežim prirodnim katastrofama, poplavama, potrebno je i da potvrdimo i svojim danonoćnim radom svi zajedno pokažemo da je policija u svoj narod.
Komandant žandarmerije Milenko Božović, koji je danas promovisan u generala policije, istakao je da je ta jedinica stub bezbednosti države i da je ponos i MUP-a i direkcije policije. Slušate novosti dana, još jednom najvažnije vesti. Svečano predstavljen master plan Beograda na vodi. Premijer Vučić najavio da će simbol tog projekta, Beogradska kula, biti završena do kraja 2016. godine. Službena vozila republičkih organa se koriste na neekonomičan i neefikasan način, zaključila državna revizorska institucija. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 meseca. Evropska unija potpisala sporazume o pridruživanju sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom. Radio Beograd 202 proslavlja 45. rođendan. Na Wimbledonu danas Novak Đoković protiv Žila Simona, Bojana Jovanovski protiv Tereze Smitkove, Zimonjić i Nestor sastaju se sa nemačkim dublom Braun Lenard Struff. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 26 do 29 stepeni. Lideri Ukrajine, Gruzije i Moldavije potpisali su u Briselu sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom uprkos oštrom protivljenju Rusije. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko izjavio je da potpisivanje sporazuma predstavlja istorijski dan za njegovu zemlju. Vlasti u Kijevu produžile su prekid vatre u istočnim regionima i očekuju da će proruske snage predati oružje i početi pregovore. Detaljnije Nikola Denčić.
Sporazum koje su 3 zemlje potpisale sa Evropskom unijom predviđa stvaranje zona slobodne trgovine na prelazni period od 10 godina. Odustajanje bivšeg ukrajinskog predsednika Viktora Janukovića da ga potpiše krajem prošle godine dovelo je do masovnih protesta u Kijevu i njegovog odlaska sa vlasti. Novi šef države Petro Porošenko rekao je da sporazum nudi njegovoj zemlji priliku za novi početak nakon višegodišnje političke nestabilnosti.
Dokument koji potpisujemo nije samo politički i ekonomski, on je simbol vere i volje i posvećenje svim ljudima koji su dali svoje živote i zdravlje da do njega dođe.
Potpisivanje sporazuma pozdravili su zvaničnici Evropske unije. Oni su istakli da je to prilika da se u Ukrajini uspostavi stabilna demokratija, kao i da sporazumi nisu upereni protiv Rusije. Zvanična Moskva poručila je da svaka država ima pravo da potpiše ono što želi, ali da će Rusija preduzeti zaštitne mere u slučaju da ti dokumenti negativno utiču na rusko tržište. Ruski predsednik Vladimir Putin zatražio je produženje prekida vatre na istoku Ukrajine kako bi se omogućili pregovori vladinih snaga i proruskih aktivista. Putin je dodao i da se istočni ukrajinski regioni suočavaju sa humanitarnom katastrofom. Neimenovani diplomatski izvor preneo je agenciji ITAR-TAS da će ukrajinski predsednik produžiti primirje za još 3 dana. Lideri zemalja članica Evropske unije upozorili su Moskvu na samitu u Briselu da će se suočiti sa novim sankcijama ukoliko ne utiče na proruske snage da do ponedeljka predaju oružje.
Šefovi država i vlada Evropske unije koji još uvek zasedaju u Briselu u sinoć su kasno vodili razgovore o prioritetima u narednih 5 godina. U središtu pažnje je ekonomija. Nataša Jokić.
Raspravljalo se između ostalog o energetskoj strategiji do 2030. godine. Najvažnija tema tiče se ublažavanja kriterijuma pakta za stabilnost, odnosno mera štednje, koje po mišljenju zemalja predvođenih Francuskom i Italijom smanjuju kupovnu moć stanovništva i vode u dublju recesiju. Suprotan stav ima pre svega Nemačka. nezvanično se sazne da u tekstu zaključaka koji su saradnici šefova država i vlada noćas sastavljali neće biti značajnijih ustupaka i pravila Evropskog pakta za stabilnost ostaće stroga koliko i ranije. Završna konferencija za štampu očekuje se u toku popodneva. Također je skoro izvesno da je Luksemburžanin Jean-Claude Juncker dobio podršku većine lidera Evropske unije kao njihov kandidat za funkciju predsjednika Evropske komisije, uprkos protivljenju britanskog premijera Cameruna zbog Junckerove profederalne evropske orijentacije. O kandidatu šefova država i vlada zatim će po proceduri raspravljati i definitivno odlučivati Evropski parlament. Evropski lideri dogovorili su se da se sastanu ponovo na samitu u julu, ali datum još nije preciziran.
Koncern Agrokor uspešno je zaključio proces kupovine većinskog udela poslovnog sistema Mercator i postao njegov većinski vlasnik, saopšteno iz Agrokora. Ukupna vrednost transakcije je oko 540 miliona evra. Zajedno dve kompanije će ostvarivati oko 7 milijardi evra godišnjeg prihoda i zapošljavaće više od 64 hiljade ljudi.
Ponovo problemi kada je reč o izvozu domaćeg svinjskog mesa za Rusiju. Federalna služba za veterinarski nadzor Rusije u najnovijem izveštaju navodi da je u pošiljci zamrznutog svinjskog mesa beogradske firme Kotex pronađena bakterija Listeria. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su analize u Srbiji pokazale da u Kotexovom mesu nema Listerije i da se bakterija mogla pojaviti i tokom transporta. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Mesna industrija Kotex iz Beograda nije dobila zabranu izvoza za Rusiju, ali će u narednih 10 dana njene isporuke biti pod pojačanom kontrolom. Direktor proizvodnje Aleksandar Đokić kaže da je Kotex od početka godine za Rusiju izvezao 50 šlepera svinjskog mesa i da su sve analize bile u redu. Čudno je smatra što su ruski inspektori javili da postoji greška tek 72 dana nakon što je meso isporučeno.
Nećemo da kažem da mi sumnjamo tu analizu, jednostavno to je nama čudno, zašto mi ranije nismo dobili te rezultate, gde je to meso završilo, šta je bilo s tim mesom. Mi radimo interno, iako to ne traže naši pravilnici, koji su usklađeni sa pravilnicima Evropske unije, tražimo internu listeriju u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. I nismo, nikad nemam, ja imam te analize kod sebe, znači nikad nismo imali listeriju. Razumete, znači jako je čudno da u zamrznutim svinjskim mesnim polutkama nađete listeriju.
Da u Kotexovom mesu nije bilo listerije potvrdila je i nadležna inspekcija resornog ministarstva. Međutim, to što rezultati kontrole idu u prilog srpskom proizvođaču ne znači mnogo, jer najnoviji prigovor Rusije nije dobra poruka. Smatra Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije.
Prilikom sklapanja spoljnih trgovinskih ugovora neophodno je da dve uprave dogovore šta je potrebno, koje analize se rade, u kom procentu i koliko često. Znači, tu treba definisati definitivno šta se dešava i da li ćemo jedno zadovoljiti ruske standarde.
Spoljnotrgovinski sporazum sa Rusijom ne sme biti na testu, jer Srbija mora da zadrži izvoz na to tržište, upozorava ministar trgovine Rasim Ljajić.
Ovo je poruka svim našim izvoznicima, svim našim proizvođačima da moraju da ispunjavaju sve standarde, ne samo bakteriološke, higijenske, sanitarne, već i sve druge, kako bi izvoz mesa na rusko tržište mogao nesmetano da se odvija, jer imamo veliku šansu da ostvarimo značajan prihod od izvoza na to tržište.
Ruski veterinarski inspektori nedavno su se žalili na firmu Đurđević iz Pećinaca zbog sumnje da je prepakivala meso trećih zemalja za izvoz u Rusiju. U Moskvi je tim povodom održan sastanak sa kojeg je poručeno da će problem sa izvozom svinjskog mesa biti rešen i da sporazum o slobodnoj trgovini nije ugrožen.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo desetak zlatiborskih sela, u Novoj Varoši je vanredna situacija. Isto je i u dva valjevska sela. U pravom tornadu u okolini Lazarevca lakše povređeno 26 ljudi. U pomoć Lazarevčanima koji saniraju posledice olujnog vetra stiglo je više od 150 radnika. Očekuje se da će posle 16 časova oko 70% opštine imati struju. Potpredsednik opštine Lazarevac Bojan Stević rekao je da u toku dana treba da stigne dodatna količina građe i oko 200.000 komada crepova kako bi se popravili krovovi.
Fondacija Novak Đoković uručila je kancelariji UNICEF-a u Srbiji donaciju od 110.000 evra za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Deo pomoći će biti uložen u obnovu dva vrtića u Šamcu i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, dok će se 10.000 evra u Hrvatskoj uložiti u nabavku dezinfekcionih sredstava i sredstava za zaštitu od zaraza koje ugrožavaju zdravlje dece. Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je oko 3,23 milijarde dinara, odnosno oko 28 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija.
27. juna 1969. godine kao četvrti najmlađi program Radio Beograda počeo je sa radom Radio 202. Pogodna medijska i društvena klima, talentovane redakcije i originalne ideje, čućemo u prilogu naše Jovane Veljković, doneli su veliku popularnost i prepoznatljivost 202. 202.
45 godina postojanja Radio Beograda 202 iznedrilo je na stotine emisija i rubrika. Iz gotovo 400.000 sati programa, posredno ili neposredno, nastalo je više stotina knjiga, obilje muzičkih albuma i različitih stvaralačkih poduhvata. Beograd 202 od samog nastanka negovao je sve forme modernog radija, čemu teži i danas, ističe glavni urednik Darko Kocijen.
Posle 45 godina mogu samo da istaknem da smo se potrudili da stil 202-ke, koji je prilično poznat još od 69. godine, na neki način zadržimo, znači dobre stvari iz tog stila da zadržimo, ali da ih unapredimo i uskladimo sa vremenom u kome živimo, znači da napravimo što je moguće moderniju radio stanicu.
U početku Beograd 202 putem zemaljskog signala mogao je da se čuje samo na području Beograda, a od sredine 80-ih signal je pojačan na celu teritoriju Srbije. Od pre nekoliko godina putem interneta dostupan je na svim delovima planete. Kratke vesti, interaktivne emisije, muzički maratoni, direktni prenosi koncerata čine program iz dana u dan slušanijim i popularnijim, kaže pomoćnik urednika kulturno-zabavnog programa Petar Lazić.
No, ako izuzmemo vršnjake 202-ke i one starije i bilo koga da sretnete na ulici, svako će se setiti bar pet emisija 202-ke. Svejedno da li ih je slušao nekada, prestao da sluša ili one traju i dan danas.
U čast godišnjice u kamenoj sali naše kuće otvorena je izložba autora Snežane Grujić pod nazivom Oni su stvarali i stvaraju Radio Beograd 202. Proslava 45. rođendana 202-ke nastavlja se u ponedeljak, kada će na zidiću Doma omladine biti održan koncert 35 godina hita nedelje, autora i voditelja Olge Kepčije i Vladimira Jankovića Đeta.
Sport pratimo mečeve na Wimbledonu. Miroslav Nešić.
Novak Đoković u trećem kolu igra protiv Francuza Žila Simona. Prvi set je dobio sa 6-4, a u drugom vodi sa 5-2. Očekuje se početak duela Bojana Jovanovski i Čehinje Tereze Smitkove. Od naših danas će u konkurenciji biti još Nenad Zimonjić u paru sa Danielom Nestorom, a igraće protiv Dustina Brauna i Jana Stafa. Odbojkaši Srbije dočekaće u 20 časova u Novosadskom Spensu selekciju Bugarske u prvom meču petog vikenda Svetske lige, a od 20.45 u Beogradu će početi prijateljska humanitarna fudbalska utakmica Partizan i Malme iz Švedske, a prihod će biti namenjen pomoći postradalima od nedavnih poplava. Ovim i drugim aktuelnostima u Sportskom žurnalu.
Hvala bi to Miroslav Nešić. Posle jučerašnjih poslednjih utakmica po grupama poznato su i preostala dva para osmine finala svetskog prvenstva u Brazilu. Belgija će igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama, a Nemačka sa Alžirom. Danas je na Mundijalu slobodan dan, a takmičenje se nastavlja sutra. Prvi krug svetskog prvenstva nije obeležio samo dobar fudbal, pa su se u središtu pažnje medija, pored ispadanja nekih od favorita, našli i brojni nesportski potezi i sudijske greške. Vlade Radičević.
Nesvakidašnji nesportski potez Suareza gotovo da je bacio u drugi plan igru i rezultate tokom prvog kruga takmičenja u Brazilu. FIFA je sasvim logično isključila napadača Urugvaja sa Mundijala i izrekla mu prilično oštru kaznu koja će ući u anale svetskih šampionata. U Urugvaju su ljuti na FIFA, a u Brazilu na čuvenoj Copacabani bilbord sa fotografijom Suareza postao je prava turistička atrakcija. U prvom krugu Mundijala igralo se veoma dobro i efikasno. Oboren je rekord po broju golova. Na 48 susreta postignuto je 136, samo pet utakmica završeno je rezultatom 0-0. Svakako da su najveći uspeh na mundijalu ostvarile dve afričke selekcije, Alžir, koju predvodi Vahid Halilhodžić, i Nigerija, zatim i reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Prvi deo prvenstva pamtit će se po velikim neuspesima favorita. Dalje nisu prošli aktuelni prvak Španija, zatim Italija, pa Engleska, Portugal, Rusija. Odličan utisak ostavile su reprezentacije iz Južne Amerike predvođene Brazilom i Argentinom. Proslavljeni reprezentativac Dejan Savićević posebno izdvaja selekcije Čilea i Meksika.
Za mene Belgija ima dobru generaciju koja nije među ovim favoritima i oni bi mogli da budu neko iznenađenje, kao i ove južnoameričke države Meksiko, Čile, koji imaju isto interesantne reprezentacije, uz naravno Brazil, Argentinu, Njemačku, koje će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo.
Jedine četiri reprezentacije koje su zabeležile sve pobjede su Holandija, Kolumbija, Argentina i Belgija. Da li su ove reprezentacije i najveći favoriti za titulu, saznaćemo narednih dana. Eliminaciona faza počinje već sutra susretima Brazil-Čile i Kolumbija-Urugvaj. Četvrtfinale 4. i 5. jula, polufinale 8. i 9. a finale na Marakani u Rio de Janeiro 13. jula.
Radio Beograd, prvi program. Jedan vek od principovih ideala do pravde za principa. Za sedmicu govore Biljana Srbljanović, Vladimir Kecmanović i Muharem Bazdulj. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku u Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Tokom dana pretežno sunčano i toplije, posle podne za lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i sparno. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.